लगाइए। بانوں کے مولا کا دل بھر آیا، آپ کچھ کہہ نہ سکے، چپ چاپ نکل آئے خیمے سے، بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی، آخر طبیب فوج کے لے آئے شاہدی، اور بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی، یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھا چاہیے ننی سی جان کا، ارے بدلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا، بدلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا۔ اس کا جواب کیسے سنگ دل تھے، کیا کوئی صاحب اولاد نہ تھا، کس طرح ملتا ہے جواب، یہ سن کے ہر ملا نے اٹھایا کمان کو، اور تاکہ خطا شہار نے ننی سی جان کو، مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان کو، کہ موت تک تھر تھرا اٹھی لیکن مولا کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، کہ چلائی موت ہائے نہ تجھ کو امان دی، اور بچے نے سیم سیم کے ہاتھوں پہ جان دی، بچے نے سیم سیم کے ہاتھوں پہ جان دی۔ پر بھی مولا کا کیا کرتے ہیں مولا، کہ شہنے سوائے شکر زبان سے نہ کچھ کہا، چاند اپنا زیر خاک چھپایا بس ادب کا، بنا کر تربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا، لیکن قدم ناگے کو اٹھتے تھے مطلقا، لیکن قدم ناگے کو اٹھتے تھے مطلقا۔ سوال ہوتا ہے کہ صاحب بچے نے تیر کھایا نظروں کے سامنے، آپ شکر کرتے ہیں، بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں چھپا لیتے ہیں، تربت بنا لیتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، پھر خیمے کی طرف جاتے ہوئے قدم کیوں رک گئے، کس خیال سے، کیا قدم دگمگا اٹھے، کیا صبر کا پیمانہ چھلک گیا، نہیں، ایک ہی خیال تھا، آپ کی زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوئی، آپ کو خیال کیا تھا، وہ کہ کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگ گی، اور بانو ضرور ہسلیوں والے کو مانگ گی، بانو ضرور ہسلیوں والے کو مانگ گی۔ لیکن پھر بھی آپ کو خیمے میں جانا لازمی تھا، کیونکہ رخصت طلب کرنا تھی اور اپنے آپ شہادت کا جام پینا تھا، پہنچے غرض کے تادرے خیمہ بحال دار، آئی جو بانو دیکھ کے شرمائے بار بار، گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نامدار، لو شہر بانو بن گیا اس گھر کا بھی مزار، لو شہر بانو بن گیا اس گھر کا بھی مزار، ناسور پڑ گیا ہے دل دردناک میں،
का उजाला गुजर गया।
बानो वो तेरा झूलने वाला गुजर गया,
बानो वो तेरा झूलने वाला गुजर गया। न अब वो चौंकते हैं न हर दम मचलते हैं,
फिर तो से मैं वो हूरों की गोदी में पलते हैं,
कि तुम घुटनियों भी घर में हमारे न चलने पाए।
खेमे से जाके शक्ल न माँ को दिखाने हाय,
खेमे से जाके शक्ल न माँ को दिखाने हाय। मुझसे पिछड़ के प्यास के मारे चले गए,
किस माँ की गोद में मेरे प्यारे चले गए,
किस माँ की गोद में मेरे प्यारे चले गए। बेटा बता तो दो कि झूला तुम्हारा खाली है, किसको झुलाऊँ मैं,
दे दे के लारिया किस शब को सुलाऊँ मैं।
तड़पेगा दिल तो किसको गले से लगाऊं मैं,
रख रख के हाथ होंठों पे किसको हंसाऊं मैं,
रख रख के हाथ होंठों पे किसको हंसाऊं मैं। दादी के पास खुद में तनहा चले गए, शरीफ हशर का सामान दिखा दिया।
शियों ने आज अश्कों का दरिया बहा दिया,
शियों ने आज अश्कों का दरिया बहा दिया। देखिए शायर की आरजू है और वसीले से तलब करता है, मुमकिन है यहाँ इस मजलिस में भी कोई ऐसा आरजूमंद हो, इस टीप के साथ दुआ वो भी कर ले, मौला के सदके में मुस्तजाब शायद हो जाए दुआ, कि कर अर्ज शह से दिल मेरा खुरसंद कीजिए,
असगर के साथ